Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំមានកិច្ចប្រជុំពេញមួយថ្ងៃនៅអាគារត្រាំដែលគេរំពឹងថាគឺដើម្បីជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ចប់លោកស្រីមឺខុលចង់ហាមឃាត់មិនឲ្យស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រើកន្សែងរុកមុខនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកនាំពាក្យនិយាយថាលោកត្រាំបានលក់ភាគហ៊ុននិងមូលបត្ររបស់លោកទាំងអស់កាលពីខែមិថុនា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហប្រិយអញ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខ្វែងគំនិតគ្នាលើការនាំខ្លួនលោកស្រីអឹមចែមទៅជំនុំជម្រះទោសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានសមាគមអាថុកទទួលពានរង្វាន់ផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងខុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump បានបើកសន្និសីទកាសែតមិនបានព្រៀងទុកមុនមួយនៅក្នុងកន្លែងទទួលភ្ញៀវនៅអាគារ Trump ក្នុងទីក្រុង New York របស់លោកលោកបាននិយាយថាលោកមានកិច្ចប្រជុំពេញមួយថ្ងៃដោយសារលោកត្រូវបន្តដំណើរការតែងតាំងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលរួមមានទាំងតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលជាតំណែងការទូតកំពូលរបស់អាមេរិកផងដែរលោកត្រាំបាននិយាយសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានមនុស្សជាច្រើនពួកគេជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យលោកអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Mike Pence បាននិយាយកាលពីមុនថាលោកត្រាំត្រូវការពេលវេលាដើម្បីតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតួនាទីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺជាអ្នកដែលនឹងតំណាងឲ្យប្រធានាធិបតីនៅបរទេសហើយវាគឺជាតំណែងមួយដ៏អស្ចារ្យនេះជាសម្ដីរបស់លោក Pence នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលើកម្មវិធី Morning Joe របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MSNBC ដោយថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Jason Miller អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកត្រាំបាននិយាយថាលោកត្រាំចង់ឲ្យប្រកាសថាលោកនឹងតែងតាំងបុគ្គលដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងចង់ប្រកល់តំណែងនេះទៅឲ្យនរណាម្នាក់ដែលមានចក្ខុវិស័យដូចគ្នាចំពោះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងលោកត្រាំបានជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនជាច្រើនសម្រាប់តំណែងនេះដោយរួមមានទាំងអតីតអ្នករិះគន់របស់លោកគឺលោក Mitt Romney ផងដែរអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអង់ហ្គឡាមឺខលចង់ហាមឃាត់ការប្រើកន្សែងរុកមុខដែលស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឈប់ការបង្កើតសង្គមដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីមឺខលទើបត្រូវបានគេបោះឆ្នោតម្ដងទៀតឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបែបគ្រឹះនិយម CDU របស់លោកស្រីនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលលោកស្រីបាននិយាយថាកន្សែងរុកមុខរបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគួរតែហាមឃាត់នៅកន្លែងណាក៏ដោយដែលស្របច្បាប់ដូចជានៅតាមសាលារៀនតុលាការនិងអគារសាធារណៈនានាជាដើមលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ដើមថានៅក្នុងសន្តិនិកដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅយើងត្រូវតែបង្ហាញមុខរបស់យើងខណៈដែលគេមិនទាន់ច្បាស់ថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាល្លឺម៉ង់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យហាមឃាត់ការពាក់កន្សែងរុំមុខឬយ៉ាងណានោះលោកស្រីមឺខុលបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការច្របាច់បញ្ចូលអ្នកថ្មីដែលរួមទាំងការបដិសេធមិនឲ្យពាក់កន្សែងរុំមុខផងដែរអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីមឺខុលត្រូវបានលើកឡើងខណៈដែលអត្រាគាំទ្ររបស់លោកស្រីបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកស្រីក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនប្រមាណ1លាននាក់ឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងអំឡុងពេលដែលវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅតែបន្តនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះអ អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមការងាររៀបចំដំណើរការផ្ទៃតំណែងរបស់លោក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់លោកកាលពីខែមិថុនាហើយនេះគឺជាដំណើរវិវត្តមួយដែលអាចដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនផលប្រយោជន៍បាននៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអ្នកកាសែតលោក Jason Miller អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមការងាររៀបចំដំណើរការផ្ទៃតំណែងត្រូវបានគេសួរនាំអំពីភាគហ៊ុនរបស់លោក Trump នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានរិះគន់ក្រុមហ៊ុននោះចំពោះអ្វីដែលលោកនិយាយថាតម្លៃសាំងសង់យន្តហោះ Air Force One កើនឡើងយន្តហោះ Air Force One នេះគឺជាយន្តហោះសម្រាប់ឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកលោកមីលឺបានឆ្លើយថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់លោកហើយកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់មកលោកមីលឺបានបញ្ជាក់ថាមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យលោក Donald Trump បានលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់លោកហើយមិនមែនត្រឹមតែភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះនោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់ចុងក្រោយបង្អស់មួយរបស់លោកស្ដីពីសន្តិសុខជាតិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នបារាក់អូបាម៉ាកំពុងសរសើរគោលនយោបាយប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់លោកដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពីការគំរាមកំហែងភេរវកម្មជាច្រើនរបស់សកលលោកក្នុងអំឡុងនៃការកាន់តំណែងរយៈពេល8ឆ្នាំរបស់ខ្លួនសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានឹងប្រកាសថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការស្ថាបនាក្រមចម្រុះហើយបានសហការជាមួយនឹងក្រមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងក្រមភេរវកម្មផ្សេងៗទៀតឯកោដោយគ្មានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានប្រតិកម្មខ្លាំងៗបន្ទាប់ពីសហភាពអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រយៈពេល10ឆ្នាំទៀតប្រធានាធិបតីរូហានីបាននិយាយបន្តទៀតថាប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនោះការនេះនឹងក្លាយជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះឲ្យคล้ายទៅជាច្បាប់មុនពេលលោកចាក់ចេញពីដំណែងនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកបាននិយាយថាខ្លួនមិនជឿជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះរំលោភទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយប្រធានអ្នកចរចារបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសនិយាយថាត្រូវតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោក Michael Barnier បានចេញការវិភាគនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានី Bruxelles ដោយបានព្រមានថាអង់គ្លេសមិនអាចគ្រាន់តែជ្រើសយកអ្វីដែលខ្លួនចង់បានពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោក Barnier បានលើកឡើងពីលក្ខខណ្ឌ4យ៉ាងសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់ដែលរួមមានទាំងការទទួលយកសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតែមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសេរីភាពទាំង4របស់សហភាពនេះផងដែរលោក Barnier ក៏បានព្រមានថាអង់គ្លេសអាចនឹងមិនទទួលបានលក្ខខណ្ឌដែលល្អជាងនេះនោះទេក្នុងករណីដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះហើយការចរចាមិនត្រូវបានចាប់ផ្ដើមមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបានការជួលដំណឹងជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងនោះឡើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហប្រតិអញ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះការបន្តនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង004ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្រីអឹមចែមដែលជាអតីតមេខ្មែរក្រហមថ្នាក់ស្រុកមួយរូបសហប្រតិអញ្ញាជាតិនិយាយថាអ្នកស្រីអឹមចែមមិនស្ថិតក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេហើយថាការបន្តនីតិវិធីរហូតឈានដល់ការកាត់ទោសអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសង្គមនិងការផ្សះសាជាតិប៉ុន្តែសហប្រតិអញ្ញាអន្តរជាតិអះអាងថាអ្នកស្រីអឹមចែមពិតជាស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកហរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហប្រតិញ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់ការយល់ឃើញខុសៗគ្នាចំពោះការដាក់ឲ្យជនជាប់ចោតឈ្មោះអឹមចែមស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីដើម្បីបើកការជំនុំជម្រះទោសអ្នកស្រីអឹមចែមគឺជាអតីតចៅហ្វាយស្រុកព្រះនេត្រព្រះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតុលាការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចោតប្រកាន់អ្នកស្រីអឹមចែមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ពីបទមនុស្សឃាតនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចុះថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះសហប្រតិញ្ញាបានបង្ហាញពីដីកាសន្តិដ្ឋានស្ថាពរពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស៊ើបសួរលើអ្នកស្រីអឹមចែមដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង004វគ្គ1សហប្រតិញ្ញាជាតិបានពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ចំហរបស់ខ្លួនដោយយោងតាមលទ្ធផលតាំងពីដំបូងនៃការស៊ើបអង្កេតបឋមរហូតមកដល់ការបិទកិច្ចស៊ើបអង្កេតរបស់សហចៅក្រមស៊ើបសួរអង្កេតថាមានតែជនជាប់ចោតដែលមានស្រាប់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសហប្រតិញ្ញាជាតិបន្តថាយោងតាមច្បាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ការព្រួយបារម្ភពេញច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ការបង្រួបបង្រួមជាតិស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនោះបានតម្រូវឲ្យសហប្រតិញ្ញាជ្រើសរើសយកបុគ្គលតែពីរប្រភេទប៉ុណ្ណោះមកធ្វើការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនសហប្រតិញ្ញាជាតិប្រកាន់ចំហថាឈ្មោះអឹមចែមដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងលេខ004វគ្គ1មិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលត្រូវយកមកធ្វើការកាត់សេចក្តីឡើយក៏ប៉ុន្តែសហប្រតិញ្ញាអន្តរជាតិសន្និដ្ឋានថាអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទី2សម្រាប់ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយសារតែគាត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសហប្រតិញ្ញាអន្តរជាតិបានចាត់ទុកថាអ្នកស្រីអឹមចែមមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព្រោះអ្នកស្រីមិនធ្លាប់កាន់មុខតំណែងជាសមាជិកនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ឬគណៈមជ្ឈិមរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេហើយក៏មិនមែនជាលេខាភូមិភាគឬលេខាតំបន់នៅក្នុងឋានានុក្រមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានោះទេនិងមិនមែនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងកងកម្លាំងយោធារបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាផងដែរអ្នកតាមដានដំណើរការក្តីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្នើឲ្យសាលាក្តីបន្តនីតិវិធីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីអឹមចែមហើយក៏ទទូចឲ្យសាលាក្តីដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមពង្រីកវិសាលភាពនៃការនាំយកជនដែលបង្កឲ្យមានការកាប់សម្លាប់មកកាត់ទោសបន្ថែមទៀតរីឯអ្នកដែលបានរួចផុតពីរបបខោអាវខ្មៅដ៏ឃោរឃៅនេះលើកឡើងថាសេរីភាពរបស់តុលាការក្នុងការនាំជនដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់នោះមកទទួលការផ្តន្ទាទោសត្រូវតែបានធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវលោកឡាត់គីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលឃ្លាំមើលដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមប្រាប់ VOA ថាជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីចង់បានការកំណត់វិសាលភាពនៃការនាំយកជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់មកផ្ដល់ចម្លើយដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះចំនួនប្រមាណ 1,700,000 នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបនោះ
ពួកគាត់ក៏ដូចជាខ្ញុំបាត់ផ្ទាល់ដែរគឺយើងឯកភាពថាស្នើសូមឲ្យតុលាការនេះធ្វើការនាំជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវជនខ្ពស់ដើម្បីមកប្រជុំមុខចំពោះតុលាការអញ្ចឹងទាំងសំណុំរឿង03ក្តីទាំងសំណុំរឿង04ក្តីគួរតែជំរុញរឿងហ្នឹងឲ្យបានធ្វើការជំនុំជម្រះដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបអ្វីដែលជនរងគ្រោះគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ផងបាទ
លោកឡាត់គីថ្លែងបន្ថែមថាទំនាស់ក្នុងសង្គមដែលនាំទៅដល់ការធ្វើឲ្យខូចស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនឹងមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេនៅពេលដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបន្តចាត់ការសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004ដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់មិនបានប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ឯកសារច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមទៅដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រាប់ VOA ថាសហប្រតិញ្ញានិងសហចៅក្រមគួរផ្ដោតលើភស្តុតាងជាសំខាន់ដើម្បីសម្រេចលើករណីនីមួយនីមួយលោកថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវគោរពនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលបាន ចាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2006មកនោះ
ខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែបន្តការគាំទ្រដំណើរការរបស់តុលាការនៅក្នុងន័យថាយើងត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់តុលាការដើម្បីធ្វើការវិឆ័យឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងចំណងអង្គហេតុអាចទៅលើផុសតាងដែលបានផ្ដល់ជូនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានថាសកម្មភាពណាមួយជាងទីតុលាការនេះគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាសុខវិធានិយមមានទឹកចិត្តមួយថាយើងអាចទទួលយកបានបាទគ្រប់គ្នាបាទ
យោងតាមដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហពរិយអាញាអន្តរជាតិអ្នកស្រីអឹមចែមកាន់មុខតំណែងទទួលខុសត្រូវដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់ចូលរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងអ ுகிர ត្តកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់អនុវត្តសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់សហពរិយអាញាអន្តរជាតិបញ្យល់បន្តថាទូនាទីនីមួយនីមួយដែលអ្នកស្រីអឹមចែមកាន់កាប់នៅក្នុងភូមិភាគនិរតីនិងភូមិភាគពាយ័ព្យត្រូវបានតែងតាំងដោយតាម៉ុកឬប៉ុលពតក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1977អ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវបានជ្រើសរើសដោយថ្នាក់ដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឲ្យដឹកនាំការបោសសម្អាតក្នុងភូមិភាគពាយ័ព្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ខ្លួនការឃុំឃាំងនិងការសម្លាប់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេជាច្រើនសហពរិយអាជ្ញាអន្តរជាតិបានអះអាងបន្ថែមថាអ ுகிர ត្តកម្មដែលអ្នកស្រីអឹមចែមទទួលខុសត្រូវបង្កើតបានជាអ ுகிர ត្តកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៃការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតនៃអភិវិភាកឲ្យបង្ខំការរំលោភផ្សេងសន្តិវៈការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងការឃុំឃាំងក្នុងលក្ខខណ្ឌអមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាអ ுகிர ត្តកម្មនៃសង្គ្រាមផ្សេងទៀតលោកសាបសម្អាតក្មួយប្រុសអ្នកស្រីអឹមចែមសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយហើយបានអះអាងថាអ្នកស្រីអឹមចែមចង់រស់នៅដោយសុភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមិនចង់គិតដល់រឿងអតីតកាលកន្លងមកនោះទេលោកបិទ្ធសៀងលឹមមេធាវីតំណាងឲ្យអ្នកស្រីអឹមចែមគាំទ្រជំហររបស់សហពរិយអាជ្ញាជាតិប៉ុន្តែលោកក៏មិនអាចអធិប្បាយបន្ថែមបានដែរចំពោះនីតិវិធីរបស់តុលាការក្នុងការបន្តនីតិវិធីច្បាប់ប្រឆាំងកូនក្តីលោក
យន្តការលំដាប់ក្នុងការជំនាញនៃការថាលើនឹងរៀបដល់ដំណាក់ការចុងក្រោយហើយថាកញ្ញាអន្តរជាតិក៏មានចំហផ្សេងគឺព្រះញាធិបនៅក្នុងមកដូចខាងខាងចឹងវិជាថាព្រះញាធិបមានចំហតាមតែចឹង
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកនេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានទេកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅកាលពីពេលកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់លោកដែលប្រឆាំងទៅនឹងការចោទប្រកាន់អតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបន្ថែមទៀតនិងបានព្រមានថាការនេះអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះតុលាការខ្មែរក្រហមបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីអឹមចែមហៅយាយចែមចេញពីសំណុំរឿង004ដែលមានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអោអានហៅតាអាននិងយឹមទឹកហៅតាទឹកសាលាក្តីដែលមានអាយុ10ឆ្នាំនេះនៅមានសំណុំរឿង002វគ្គទី2ជីវៈបញ្ចប់និងសំណុំរឿង003ដែលត្រូវបន្តនីតិវិធីពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកថនសារាយប្រធានសមាគមអាតហុកបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់មានឈ្មោះថាសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋបារាំងអាល្លឺម៉ង់ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Franco-German Human Rights Award and Rule of Law នាទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះនាងលេងឡែននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកថុនសារាយប្រធានសមាគមអាត6កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឆ្នើមនៅទីក្រុងបេកឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខែមេសាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានសហការគ្នាបង្កើតពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្សមួយមានឈ្មោះថាបារាំងអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋឬ Franco-German for Human Rights and Rule of Law ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពាននានានៅជុំវិញពិភពលោកនៅឆ្នាំទី1នេះមានស្ត្រីនិងបុរសដែលពលីដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន16នាក់មកពី ប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងកំពុងអភិវឌ្ឍជុំវិញពិភពលោកលោកធុនសារាយបានបង្កើតសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនៅឆ្នាំ1991ដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងសិទ្ធិលំនៅឋាននិងគម្រោងលើកស្ទួយការយល់ដឹងស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សមូលដ្ឋានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនានាទូទាំងប្រទេសផងដែរលោកធុនសារាយក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅសម័យរដ្ឋកម្ពុជានិងធ្លាប់ទទួលការគំរាមកំហែងជាច្រើនលើកច្រើនសារពីសំណាក់អាជ្ញាធរខណៈពេលលោកកំពុងបំពេញភារកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឡាវច័ន្ទអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រះវិហារដែលធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តនេះចាប់ខ្លួនពេលដែលលោកកំពុងបំពេញការងារតស៊ូមតិពាក់ព័ន្ធបញ្ហាចំនួនដីធ្លីបានអបអរសាទរប្រធានរបស់លោកដែលទទួលបានពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកថាលោកធុនសារាយស័ក្តិសមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់នេះដោយលោកបានលះបង់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេលជិត3ទសវត្សរ៍មកហើយ
លោកប្រធានមិនដែលព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពមិនដែលគិតពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកប្រធានគឺដើម្បីឲ្យសង្គមមួយទទួលបានលទ្ធិជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះបាទគឺលោកតែងតែមានបញ្ហាប្រឈមខាងត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតែក៏ណាលោកប្រធានទោះបីបញ្ហាប្រឈមក្តីបញ្ហារឿងផ្សេងផ្សេងក្តីលោកប្រធានតែងតែលះបង់
អ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មមកពីអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលត្រូវបានសមាជិកប្រើអំពើហិង្សាបង្កឲ្យលោករងរបួសកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅនេះខណៈពេលដែលលោកកំពុងខ្លំមើលការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យដោះលែងបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកចំនួន4រូបដែលក្នុងនោះមាន1រូបជាស្ត្រីនិងបុគ្គលិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត1រូបសម្ដែងការត្រេកអរចំពោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលោកធុនសារាយដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះហើយលោកប្រាប់ VOA ថាពានរង្វាន់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីបន្តបេសកកម្មការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបង្ហាញការបារម្ភរបស់លោកចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាប្រទេសនេះនៅតែជាប្រទេសមួយដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទទួលការគំរាមកំហែងនិងការចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នេះយើងឃើញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវប្រឈមមុខជាច្រើនដូចជាយើងដឹងហើយការចាប់ខ្លួនមានការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការដើមហើយមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរអានេះដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពចុងក្រោយដែលថាតែសភាពការនយោបាយនិងស្ថានភាពនយោបាយស្អន់តឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យបញ្ហានៃការគ្រប់ទិសមនុស្សហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះ
ក្នុងចំណោមអ្នកទទួលពានរង្វាន់ទាំង16អ្នកនោះរួមមានអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិស្ត្រីនៅប្រទេសឥណ្ឌាឈ្មោះនាងសុនីតាគ្រីស្ណានដែលបានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបេសយាចារនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងលោកស្រីចាក់ក្លិនម៉ុកដេញ៉ាមេធាវីនឹងជាសកម្មជនមកពីប្រទេសឆាតលោកស្រីចាក់ក្លិនម៉ុកដេណាបានខិតខំប្រឹងប្រែងទាមទាររកយុត្តិធម៌រហូតធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីលោកហ៊ីសិនអាប់រ៉េដែលងប់នឹងអំណាចត្រូវធ្លាក់ពីតំណែងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះប្រធានាធិបតីរូបនេះបានទទួលការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទរំលោភនិងអំពើទេសភាពផ្សេងទៀតក្រៅពីនេះមានអ្នកទទួលពានរង្វាន់ដតីទៀតមកពីប្រទេសចំនួន16ផ្សេងគ្នារួមមានប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសបេឡារុសប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសចិនជាដើមនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកធុនសារាយត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសំណុំរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាតែលោកមិនបានបង្ហាញខ្លួនទេដែលត្រូវគេឲ្យដឹងថាលោកមានបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយក្រៅពីការងារជាប្រធានរបស់សមាគមអាតហុកលោកធុនសារាយក៏ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនាយកនៃអង្គការអង្កេតការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel ផងដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡែន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្ដា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបដិសេធរាល់បទឈប់បាញ់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឧទាមបន្តស្នាក់នៅភាគខាងកើតប្រទេសស៊ីរីរដ្ឋាភិបាលនេះបានអះអាងថាបទឈប់បាញ់ទាំងនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឧទាមបង្កើតក្រុមឡើងវិញនិងធ្វើឧក្រិដ្ឋកម្មបន្តទៅទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក្រសួងការបរទេសស៊ីរីបានហៅក្រុមឧទាមថាជាភេរវករដោយយោងទៅលើការសម្លាប់ជនស៊ីវិល81នាក់ដោយក្រុមឧទាមនៅក្នុងសង្កាត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកាលពី3សប្តាហ៍មុននេះនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រទេសស៊ីរីបដិញ្ញាថានឹងមិនចាក់ចោលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនោះទេនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយដែលខ្លួនហៅថាជាការចាប់ខ្លួនក្រុមភេរវករគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវ៉េនីស៊ូអេឡាបាននិយាយថាខ្លួនមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនោះទេកិច្ចប្រជុំនោះមានបំណងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៃវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងលោក Jesus Torilba បាននិយាយថាអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់បានសម្របសម្រួលនៅឡើយទេអស់រយៈពេលជាង1ខែទៅហើយប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅតែរក្សាប្រព័ន្ធសន្តិនិកដដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចង់ធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលបានផ្អាកហើយដែលអាចបណ្តេញលោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ចេញពីតំណែងហើយទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចេញពីពន្ធនាគារអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចោទប្រកាន់ថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជនស៊ីរី163នាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនត្រូវបានសម្លាប់ដោយឆ្មាំព្រំដែនទូគីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2016មកការចោទប្រកាន់នេះគឺជាហេតុការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំជុំវិញឆ្មាំព្រំដែនដែលបាញ់ប្រហារទៅលើជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមដែលស្វែងរកទីជម្រកនៅក្នុងប្រទេសទូគីតុលាការក្រិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យបញ្ជូនខ្លួនទាហានទូគី3នាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យដែលបានកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទាហានទាំង3នាក់ក្នុងចំណោមទាហានទាំង8នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសក្រិកបានបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់របស់ប្រទេសទូគីនេះមហាក្រុមហ៊ុន Google និយាយថាខ្លួននឹងប្រើប្រាស់ធម្មពលក៏កើតឡើងវិញបានរហូតដល់ទៅ 100% ត្រឹមឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសារមួយដែលបង្ហោះលើប្លុករបស់ក្រុមហ៊ុននេះអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Google លោក S. Hozol បាននិយាយថាធម្មពលក៏កើតឡើងវិញនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីទ្រទ្រង់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យនិងការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Google នៅទូទាំងពិភពលោកយោងតាមសារដែលបានបង្ហោះនោះក្រុមហ៊ុន Google ប្រើប្រាស់ធម្មពលក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការស្វែងរកព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតរាប់កោដងក្នុងមួយឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.